Вие сте со SPS на Македонски. Советничките служби велат дека заклучувањето на COVID-19 донесе нова група на проблематични коцкари, оние кои зависат од обложување преку интернет. Додека има финансиско олеснување за некои поради затворените клубови и казина, други обложувачи претрпуваат значителни загуби без да ги напуштат своите домови. Прилог на Гарет Борам и Еми Хол за SBS News. Клиничкиот психолог Мэнди Тейлор советува лица со зависности од коцкање повеќе од 20 години. Но со ограничувањата на коронавирусот, незината услуга се повеќе добива повици од нови клиенти кои се коцкаат преку интернет. Таа вели дека заклучувањето создаде совршена бура на изолација и неизвестност за ранливите. Има луѓе, вели Тейлор, кои честопати се затворени дома самостојно или заклучени во соба ако работат дома, така што тоа го зголеми нивното присуство на интернет. Иако имале предиспозиција за коцкање предходно, онлайн игрите им стојат на располагање во секое време.
We have people often locked at home either alone or locked in a study if they're working at home, so their online presence has increased. If they've had a predilection, if you like, to gambling previously, the online gaming is available all the time.
Фактот што има многу мал број на ограничувања за обложувањето доведе до ескалирање на сметките за кредитни картички. Тим Костело од Alliance for Gambling Reform вели дека младите мажи се особено ранливи. Но тој рече дека иако коцкањето преку интернет се зголеми откако клубовите и казината ги затворија своите врати, има и нешто позитивно за оние кои зависат од покер машините. Има луѓе кои велат дека им се вратил животот, го вратија своето достоинство и дека за прв пат ја платиле киријата навреме и не биле во искушение да крадат.
People who've said I've got my life back, I've got my dignity back, I've paid my rent on time for the first time, I'm not tempted to steal. That's been the one silver lining of COVID-19.
Затворањето на клубовите и казината предизвика повици до владите низ цела Австралија да го искористат моментот како можност да ја реорганизираат индустријата и ги запрат загубите што ги претрпеле проблематичните коцкари. Викториската влада соопшти дека се спроведени неколку мерки за решавање на проблемот, вклучително и обука за персоналот на места и програми за самоисклучување. Ана Бадзли е коцкарка која успеа да ја надмине својата зависност, но не и без сериозни финансиски и емотивни загуби. Таа смета дека Австралија треба навистина добро да погледне на незиниот став кон коцкањето.
I think Australia needs to have a really good look at its attitude toward gambling. We are captured by the gambling industry. We have allowed it to spread like a weed, I would say.
Највисокото тело во индустријата, Clubs Australia, соопшти дека има воведено неколку мерки за да се намали проблемот со коцкањето, вклучително и ограничување на облози, обука на персоналот и услуги за советување. За да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Гарет Борам и Еми Хол го подготвија овој прилог за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.